Şey, jurnalistə icazə verim ki, kimsə kimsə təxir eləsin, kimsə kimsə sözü. Niyə jurnalist göydən zəmbirlə düşür, yoxsa Allahın bahisi oğludur? Jurnalistin də qardaş, sən nə ixtiyarın var kiminsə təxir eləyəsən, kiməsə böhtan atasan. Məsələnin bir tərəfi. Yəni bir toxunulmazlıq dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur jurnalistlərə. Belə bir qanun yoxdur. Bir deputatlara da onlara deyirlər toxunulmaz. Sən kimi lap sən tutsun arasına bayra getsin, yaxud da ki Türkiyə görsən topa durub. Nə edirlər? Ya bütün ölkələrdə. Söhbət bundan gedir ki, hər bir kəs yazdığı söz, indi belə bir söz var. Deyirlər ki, jurnalistlərin yazdığı yazıya görə məhkəmə vermək olmaz. Deməli, jurnalist, cəmən, sizi təxir eləyir. Siz onu məhkəməyə verə bilməzsiniz. Çünki qanun çıxar. Diffamasiya haqqında bir axmaq qanun çıxartmasınız. Bəs sizin konstitusiyon hüququnuzu kim qoruyacaq onda? Deməli, sizin hüququnuz pozula bilər. Çünki da, qanun çıxıb, siz onu, yaxşı onda nə edəməlisiniz? O vətəndaş müharibəsinə gətirə bilər. Məhkəməyə verə bilməzsiniz, gedib vurub öldürərsiniz adamları. Amma sadəcə olaraq, hansısa bir yazıya görə, o yazı ki, yəni təhqir yoxdur, böhtan yoxdur, filan yoxdur.
Amma tənqid var.
O tənqidə reaksiya verilməlidir. Sadəcə nədir məsələ? Mən Sovet dövrü vaxtında Mərkəzi Komitənin qəzetinin şöbə müdiri işləmişim. Yazdığımız hər tənqidə böyük bir ciddi reaksiya olub. Adam işdən çıxadıblar, hətta katibə töhmət verilir, o vaxt katib birisi də böyük vəzifə idi. Töhmət verirlər, filan eləyirlər. Söhbət bundan gedir ki, həmən ölçü də itdi. Yəni o qədər böhtan filan ki, artıq araşdırma mümkün deyil ki, bu düzdür, bu böhtandır filandır. Və ölkədə də mətbuat çoxalıb. Onda gərək bütün qəzetlərin yazdığının arxasına geçsələr, Milli Təhlükəsizlik Naziri də, dəyək, xüsusi kəşfiyyat, nə ya prokurorluq da, daxşıya, vergin, hamısı işin gücünü tullasın, düşsün qəzetlərin yazdığının dağınıza geçsin. Onda da ölkə dağılar, düzdür, iqtisad, maliyyə naziri, qəzet yadır, geçsin, yoxlasın filan. Artıq o ölçü vahidə itdi. Nəticədə, yəni o reaksiyalar zəiflədi. Yəni tənqidi yazılar reaksiyalar. Çünki insanlar artıq özü tənqiddir, yoxsa təhqirdir, yoxsa yalandır. Ya, məsələn, deyək, general ölümü ilə bağlı, mən qəzetdə oxuyuram ki, deyilə bu ev biznesi ilə məşğul olmuş. Bu ev tikənlərlə, yəni o biri biznesi ilə münasibə versiya kimi irəli sürülür. Bu Allahınız olsun da. Axı bu adam belə bir şey yox. Və ikinci Azərbaycanda buna görə hər adam öldürmür. Hansısa bir ev üstündə, ev tikin üstündə. Yəni, görürsünüz, atdı. Və oxucu da bunu oxuyur, deyir, onlar da, general adamdır, əlində imkanı filanı. Görürsünüz, atdı. Və həmən hələ generalın qəbirdə bədəni soyumamış ailəsinə, generalın özünə, ruhuna bir əslində bir böhtandır bu. Yəni, bir amma atılıb bu. Artıq ölkədə bu söhbət gedir. Əsl, artıq həm də versiyanı dəyişir, insanların beyinləri. O biri versiyadan çıxır ki, bunu xarici təxribat öldürə bilər, yəni xarici qüvvələr öldürə bilər. Bu mənada. Və təbii ki, mənim bir sözüm var. Mənə elə gəlir ki, olur bəzən ölkədə jurnalist yazdığı yazıyı əslində tutulmalıdır. Yazdığı.
Siz yazıb bilirsiniz?
Bəli, elə yazıb. Ona görə jurnalist tutulmalıdır. Ona jurnalist tutulmalıdır. Amma həmən yazdığı yazıyı görə tutulanda jurnalist, dərhal Avropa tumanı çəkir başına ki, sən söz azadlığını pozmusan. Valla bu təhqir eləyir.
Ya, millət, Azərbaycan məhkəməsində ədalətli qərarı tapmır.
Ədalətli qərarı da ona da gələcəm də. Və nəticədə bəzən başqa şeylərlə kimsə, hansısa məni bir jurnalist təhqir eləsə, görəm onu sözə görə tutsam, bütün Avropa düşəcək üstümə filana. Mən hansısa bir vasitə tapıram, ya bir dava salıram, sonra da mən dostum, tanışım çoxdur, mənə bəraət verirlər, onu həbs edirlər. Belə şeylər yani Azərbaycanda var və olacaq da, hər yerdə var və olacaq da. Yəni, bu mənada. Amma jurnalist yazdığı sözə görə, mən elə gəlir ki, məsələn, mən jurnalistə başını yazdığı sözə görə cəzalandıraram. Qoyaram ortaya ki, qədər, sən bu xalqı təxir eləmirsən, bu millət təxir, ya filan kəsi təxir eləmirsən, ya filan şey eləmirsən. Sadəcə Avropadan qorxdurum, bəzən olur ki, jurnalisti əslində yazdığı yazıya görə həbs olunmalı jurnalistə, başqa vasitə ilə hansısa təsir eləyirlər, hansısa bir məmur ya kimsə, bu hadisələr ola bilər Azərbaycanda.
Bəs bu azad fikrin basılması deyilmi, Aqil bəy? Əgər jurnalist yazırsa, öz fikirlərinə bölüşürsə oxucularla.
Yaxşı, onda Azərbaycanda, deyim sizə, bugün Azərbaycanda açın qəzetləri, ya müsavat açın, ya azadlıq açın, ya deyək belə qəzet. Məsələn, Hac Zamin yazdığı yazılara görə, ya Şahvələt Çobanoğlu çox yaxşı jurnalistlərdirlər bunlar, çox istedadlı adamlardırlar bunlar, öləsiniz. Mən də oxuyuram bunların yazılarını, eləmi? Bəs yaxşı, bu insanları niyə həbs eləmirlər? Çünki bunların yazılarında tənqid var, heç kəs təhqir yoxdur. Təhqir yoxdur. Tənqid eləyirlər. Dövləti, hökuməti istəyir. Dövlət birində bir əspit çıxır. Dövləti tənqid eləmək olur. Dövlət hamımızındır. Hökuməti tənqid eləmək olur. Hökuməti tənqid eləyirlər. müəyyən faktlarla falan tənqid edirlər. Hürdizmi? Amma görürsünüz, niyə? Çünki görürlər ki, təhqir eləmir də, yəni ki, kimsə təhqir eləmir. Yazır ki, yazmış ki, Ağılabasın burnu əyridir, deyir Ağılabas, yalnız jurnalist deyir. Subut edir ki, mən yalnız jurnalist deyir. Buna görə mən niyə gedim? Amma yazsa ki, Ağılabasın nə bilim, falanıdır, yəni, mən gedir Şahvələdlə də dalaşaram, Hacı Zamilə, ya başqası ilə qədir. Yaz ki, mən yaxşı jurnalist deyirəm, yaz ki, nəlim, mən falan falan tənqid edib şeyləm. Amma tam mənim şəxsiyyətimə qarışdınız. Yəni, bildinizmi? Belə, mən bu ikisinin adını çəkdim, çox çəkə bilərəm. Bahəddin Hacı, yəni var Azərbaycanda, Samir Sarı var, jurnalistlər var, Azərbaycanda yaxşı jurnalistlər var. Yəni, müxalif jurnalistlərdən deyirəm. Tənqidi, ciddi tənqidi yazan jurnalistlərdən
var. Fiziki təzyiqlər olur axı. Zamin Hacı'nın elə özünə, Akifnağı.
Akifnağı Zamin Hacı ilə qardaşdırlar. İki qardaş dalaşırlar onu mən. Neyim axı? İkisi də bir partiyanın üzvü, ikisi də bir əqidiyə qulluq eləyən adam. Dalaşırlar, indi orada olmamalıydı. Ayıb bir şeydir yani ki. Və mən istəməzdim ki, Akifnağı cəzalansın. Mən istəməzdim. Amma Akifnağı da axsaqqalıdır. Durub Hacı Zamin üstünə getməyə ona yaraşmazdı. Bildinizmi? O ondan neçə yaş böyükdür, Akifnağı alimdir falan. O da bir cavan jurnalist. Durub onun üstünə getməyə, ona şapala, şillatma. Hacı Zamin Akifnağıya şillata bilərdi, gəncdir. Cavandır. Emosiyasını saxlaya bilməz.
Səliqanlıdır.
Ağılabasa bir şapalaq ata bilər. Amma mən 20 yaş böyüyəm Hacı Zaminə. Mən Hacı Zaminə şapalaq atıramsa, artıq bu mənə nöqsandı. Çünki mən onu başqa cür yoluna qala bilərdim.
Deməli, müdrik olmaq lazım.
Müdrik olmaq lazım. Yəni, orada mən Akifnağı səhv edib. Hacı Zamin də səhv eləmişdi ki, onu məhkəməyə verib. Yəni, şəhət edib. İki adam dalaşdı. Burada indi çöldə iki adam, iki əm oğlu dalaşıb, iki qardaş dalaşıb. Onu məhkəmədə həll eləmirlər. Təzdən bir də gərək yığaydılar. Bir qəşək belə yığışıydılar, bir boks arenə istəyirdi. İkisi dalaşıydı. Təbii ki, Hacı Zamin Akif döyəcəkdi. Hacı Zamin cavanda Akif qoydu.
Təbii nəcə yazır. Heyf, Aqil müəllim, az idi məndə keçsin qardaşıma dəysin deyən biri də siz oldunuz, sizin tərəfini saxladığınız insanlar. Babri yazı məncə varsa oxuyuram, üzr istəyirəm amma mən
oldu.
Azadlığı yerli tezlikdən çıxartdı, heyif. Yəni, güman ki, azadlıq radiosu.
Mən çıxartmamışam, o qədər, deyəsən, səhv sanım sana. Məndən ötü qardaşıma dəydi də mən deməmişəm. Əvvələn, məndən heç bir zərbə ötüb qardaşıma dəymiyib, o yoldaşa mən izah edirəm. Bütün zərbələri həmişə öz üzərimə götürmüşəm. Dostuma da dəymiyib, mənim yaxın adıma da dəymiyib. Nə zərbə gəlirsə, sinəmi qabağa vermişəm. Və mən burada da heç kimsə müdafiə eləmirəm. Mən dövlətimi müdafiə eləyə bilərəm. Bu dövlət mənə 15 il həbsə də salsa, mən Azərbaycan dövlətini müdafiə eləyirəm. Türkeşi...
Dövlətini?
Bəli. Türkeşi tutdular 60-cı ildə. Tutdular Alparslan Türkeşi. Həbsxanaya qoymuşdular. Misirdə gedib danışmışdılar Bozqurtlar ki, Türkeşi qaçırdıq. Gəliblər ki, bəs razılaşıblar. O vaxt cəhsin Cəmal Abdülnasirinə, doğa onun dövrün. Razılaşıb. Gəlib deyirlər ki, bəs səni biz qaçırdacaq həbsxanadan. Gedərsən, sonra bəraat alına qədər yaşarsan Misirdə, sonra gələrsən. Bu da deyir, bir həbsxananın üstündəki Türkiyə bayrağı var. 100 il orada yataram, uf demərəm. Bildinizmi? Dövlətimi, mən dövlətimi müdafiə edirəm. Ayrı-ayrı nə məmuru müdafiə edirəm, nə kimsə. Və Azərbaycan dövlətinin bütün səhvlərini də qəbul edirəm. O səhvi düzəltməyə kömək eləməyə çalışa bilərəm. Bu dövlətin yolunda da ölməyə, getməyə də hazıram, günü bu gün də getməyə hazıram. Bütün gücüm mən Azərbaycan dövlətçiliyi üçün çalışmıyorum və bunun da uğrunda da çalışıram. Hansısa kimsə, o yanı qardaşım dedi, mən zərbəni kiməsə ötürməmişim. Qaldı Azadlıq radiosuna, bu məsələyi istəyirəm, gəlməyək. Ayrı bu vaxtda bu məsələnin üstünə gələ bilərəm. Çünki mənim radiolarla münasibətlərim bura gəlməmişdən qabaq çöldə tapdı qabbasına, bizim söhbətimiz oldu. Bir səmimiz, bir söhbətimiz oldu. Mən müəyyən şeyi qəbul edirəm və ikinci də ki, Güya Azadlıq Radiosu dövləti daha çox tənqid elədiyinə görə onun Azərbaycanda yayımı çox kötüyən Azadlıq Radiosundan daha çox dəyik müxalif qəzetlər daha çox tənqid elir və Azadlıq Radiosu heç kəs təhqir eləmir, tənqid elir. Mən hələ Azadlıq Radiosu kiminsə, hansısa şəxsiyyətin təhqirini eşitməmişəm. Amma necə olur ki, onlara imkan yaradılır, istədikləri kimi deyə bilirlər, yazırlar. Onlara bir şey eləmirlər, azadlığı tanım deyirlər ki, güya azadlığı bağlı, azadlığı heç kəs bağlamıyor. Hamının əlində evində vefi də var, falan da var. Nədir, vef köyü neydi də? Yəni,
qısa dalğa.
Kim istəyirsə qısa dalğada qulaq asa bilər. Keçmişdən ətə qulaq asırlar, yenə qulaq asa bilərlər. Gəl bu mövzuya girişməyə, yəni bu ayrı bir ayrı vaxt gəlib mövzunu apara bilərəm. Amma qardaşım, mən nənə ötüb heç kəsə zərbəni buraxmamışam.
Hər halda amma fikirlər də onun oxumaq.
Təbii ki, onun fikridir.
Yaşar Zərdabdan yazır, Aqil Abbasın dediyindən belə çıxır ki, Azadlıq Radiosu fəaliyyət göstərməsi üçün hakimiyyəti məhd etməlidir. Deməli, Aqil Abbas deputatdırsa, ancaq iqtidarı tərifləməlidir. Necə ki, onu edir. Bunu Yaşar yazır.
Zərdabdan. Qoy Yaşara cavab verim. Yaşar görür mənim yazılarımı oxumur. Çox xahiş eləm, ədalət qəzəsini götürsün, təxminən 6 ay müddətində bir monitor qaparsın və mənim Azərbaycan televiziyasında, demək olar ki, məndən çox Azərbaycan televiziyasında çıxış eləyən deputat da yoxdur, mənim bir kəlməmdə bir dənə səhv tutsun, desin filan çıxışında, filan yazında, mən heç vaxt heç kim məhd eləməmişim. Mən yenə qayıtdım, mən dövləti qorumağa çalışan adamım. Desin ki, mən hansısa bir məmuru, hansısa kimisə məhd eləmişim. Olmuyub belə bir şey, olmayacaqdır. Və mən bir parlamentar kimi, mən düşündüklərimi deyirəm. Şirlərimi deyirəm. Yəni, bunun o, sən qəbul eləməyə bilməyəcək. Və mən həmən o Zərdabdan yazan Yaşar. Dostumun Yaşarın xoşuna gəlmək üçün yaşamıram. Onun xoşuna gəlmək üçün də danışmıram. Həmən Zərdabda yaşan dostuma mən bir sual verirəm. Həmən Zərdabda yaşan dostuma mən bir sual verirəm. Dostum, istəyirsən sən Zərdabın hansı küçəsində, hansı yer dağılıb, Zərdab Ağcabədi yolun hansı kilometrində nələr xarab olub? Və onunla bağlı mən haralara yazmışam, yəni müraciət eləmişəm. Mən deyim, amma onun özü xəbəri yoxdur ki, Zərdabda harda nə işləmir. Amma mən bilirəm, çünki mən Ağcabədi yağdama gedirəm, o yoldan gedib gəlirəm. Yəni mən Zərdabın deputatı deyirəm, yəni orada seçilməmişəm. Bəli. Amma mən orada gördüyüm nöqsanları müraciət eləm ki, burada var, burada var, burada bu var, burada bu var. Yəni söhbət onun gedir ki, dostum, mən səndən daha çox Zərdabı yaxşı tanıyıram. Və mənim gördüyüm iş sənin bildiyin qədər də deyil, özümü tərifləmirəm. Amma sadəcə olaraq, götsün ədalət qızını, mənim bütün məqalələrim, bir 10 məqaləmi dalbadal oxusun, 10-ca dənə. Mən ayda bir 5 məqalə yazıram ədalət qızını. Və o cümlənin 525-də ya Şərqdə yazıram, ya birdən Zərqalda yazıram. Oxusun, qardaşım. Və eyni zamanda mənim elə son bir 10 gündə bir 5 dəfə televiziyadakı çıxışlarım olub. ANS-də, talım, ictimai televiziyada, dək, falan çıxışlarım olub. Götsün, ASTV-də götsün, baxsın.
Turqud Bakıdan yazır. Hökuməti tənqid edən qəzetləri nə qədər adam oxuyur? Hökuməti tərifləyən media neçə nəfərin diqqət mərkəzindədir sizcə?
Dəqiqəmən deyim ona. Ona bir başqa bir cavab verim.
Buyurun.
Küçədə gedirlər. Bir balaca söhüşmə olan kimi 100 adam yığılır. 100 adam yığılır. Bir balaca avar olur, 100 adam yığılır. Söhüşmə var, dava var. Amma biri-birindən soruşur, qardaş, Bakını tanımıram, ora heç kəs yol göstərmir. Çünki dava yox, şava yox. Bu millət öyrə gəlmiş ki, söhüşə qəzetlərə, o, yəni ki, ona daha çox ciddi qəzet oxumurlar. İndi gəlsin mənə həmən dostum sual versin, son vaxtla Azərbaycanda bir Yatsının romanını oxuyum mu? Anarın bir romanını oxuyum mu? Elçinin bir romanını oxuyum mu? İsa Hüseynovun, Sabir Əhmədovun bir romanını oxuyum mu? Bəxtər Vahabzadə, Allah rəhmət etsin. Onun 5 şeirini oxuyum mu son zamanlar? Oxumuyum. Amma hər gün o söhən qəzetləri əzbər oxuyur. Niyə orada söhüş var? Bu millət ölür söhüş cəmiyyətinə dəri. Bizim millət söhüş cəmiyyətinə dünyanın ən çox söhüş zənginliyi yalnız və yalnız Azərbaycan dilindədir, biləsiniz. Türk dillərində. Hətta türklər bunun kitabını da buraxdılar. İndi bizə Rasim Qaraca da bunun bir kitabını buraxdı. Cavan şairimi, o da bunun kitabını bıraq. İndi qardaşım, mən ciddi yazı yazıram, millətin dərdini deyirəm, sən oxumursan, sən oxursan ki, filankəs öz bahisini zorlayıb və ondan sonra başını kəsib, bunu ləzzətlə oxursan, mənim günahım deyil axı. O bir hadisədir Azərbaycanda, bir axmağın biri, bir namussuz bir iş görüb. Manşetə çıxardılar, qəzetəm alırca, deyirlər, kimsə bahisini zorlayıb, öz bahisini. Amma bir gözəl yazı yazarsan, baxaq görək, neçə adam Bəxtər Vahabzadənin ölümü manşetə çıxartmışdı, neçə qəzet çıxartmışdı, Azərbaycanın böyük bir şair ölüm. Böyük, əvəzsiz bir şair. Neçə qəzetin manşetinə çıxmışdı? Heç birini, 2-3 qəzet. Amma həmən gün qəzetlərin manşetlərinə baxın, bacı qardaşım Bartal aldı. Qardaş, sən onu oxursan, mən neyinim, sən Allah ağıl versin, ged ağıl yazıları oxudu.
Ağır bəy, yerə gəlmişəm, bu xoşa gəlməzliklər üçün təəssürat yaranır ki, yəni həmin o qəzetləri oxuyarkən, informasiya agentlərinin xəbərlərini izləyərkən, durun Azərbaycanda kriminal vəziyyət gərginləşib və pisləşib, dərinləşib. Necəsə düzətmək olarmı bunu?
Mən sizə bir şey deyim, mən o dərəcədə qəbul eləmirəm, kriminal vəziyyət. Bütün ölkələrdə cinayət var, filan var. Mən Rusiyada da oluram, Rusiyadan Azərbaycana gəlib düşən kimi, gedirəm az qala qurban kəsim ki, Allah sağa şükür, gəldim Azərbaycanı. Niyə? Rusiyada ümumiyyətcə nə polis var, nə prokurorluq, nə dövlət var. Rusiyanı idarə edənlər reketlərdilər, kriminal aləmlərdilər, filanlardılar. Gedək buradan yesin tükə, gedin görün. Heç uzaq, sərhədi kesin görün. Gedək Azərbaycanda o nədir bu, Qusardakı sərhəd postunu, Molla Bəyli nədir o kəndin adı var.
Bəli.
Keçən kim bir kənd adı var, adı yadından çıxdı. Ora keçən kimi görün ki, sizi kim qarşılayır və kim yola salır. ne orada kardeşler var, ne bileyim ne adları var, bratva var, ne bileyim ne var. Karşılayacağı falan. Ne budur? Artık yoktu. Ne polis ne filancası yoktu. Kriminal alim. Türlü, bütün günde bakırsınız. Az, tabii ki her bir ülkede kriminal var. Cinayet var, ölüm var, hadiseler var. Azerbaycan'da da var. Ama Azerbaycan'da olan götsünler MDB'ni, köyüne MDB'ne mukayese et. Biz Amerika'nın özümüzü mukayese edemeyeceğiz bu devir. Götsünler Azerbaycan'da cinayet hadiseleri MDB mekanından en az olan hadiselerdir. Statistikadan yerim. Kim namursa statistikanı getirebilirim. Ve cinayetin asılma faizi onlardan yüksektir. Onlardan yüksektir. Ama siz birdenbire istiyorsunuz Azerbaycan'da hamı Allah'ın bahisi olsun, hamı yine Allah adamı olsun, hamı ziyan mühendim olacak, veriliş yapacak, hamı ne bileyim Sabri Semhan olur, şehir yazacak, böyle bir şey yok. Da dedim, ölçede cinayet var, ölçede var ve bunun açılması var. Bu da hem iktisadi problemler var, hem psiki problemler var, insanların belki menevi problemleri var. Bütün dünyada cinayet var.
Belki bu hadiseler vatandaşların öz ülke dahilinde ədalətin tapılmamasında görünür. Siz baş redaktor olmuşsunuz, Ədalət qəzetinin baş redaktoru. Nə dərəcədə Azərbaycan ədalət tapılır?
Yəni bir ölkədə mütləq ədalət olsaydı mən qəzetinin adına ədalət qoymazdım, yəni sahib bir şey qoyardım da. Deməli, ədaləti axtarıram ki, qəzetinin ədalət adına. Hətta mən bir dəfə yazmışdım ki, mən öləndə cənnətə getməyəcəm. Çünki mən ədalət qəzetini öləndən sonra da çıxartmasın. Gedəcəm cəhənnəmə. Çünki cənnətdə ədalət heç kəsə lazımdır, var ədalət. Gedəcəm cəhənnəmdə ədalət axtaracağam. Bunu mən bir zarafatla bir kitabımda da yazmışam və həqiqətən sözümdür. Yəni mütləq ədalət axtarmaq mümkün deyil və təbii ki, hələ ki ölkədə istədiyimiz kimi xüsusən məhkəmə sistemində böyük problemlər var. İnsanlar ədalət axtarırlar. Amma bizdə ən böyük xoşbəxtlik budur ki, mən adətən həmişə mətbuatda bunu çalışıram ki, bunu sağlayım. Ən böyük xoşbəxtlik budur ki, insanlar məhkəmədəki hardasa qarşılaşdığı ədalətsizliyin əvəzini yumruqla vermirlər hələ. Amma bu ona gəlib çıxa bilər. Bu ona gəlib çıxa bilər ki, insanlar öz hüququnu qorumaq üçün görər, haqlı ola ola bunun evini əlindən alıblar. Bunun öyünləri, baxıram aynəsində, deməli, biri əri şəhid olub müharibədə, əri öləndə nə bilim, yeddali uşağı olub. Buna bir ev verir, evdə bir qaşqın tutub. İndi uşaq 11-ci sinifdə oxuyur, yenə küçədə qaşıyır. Və buna heç kim ev vermir. İndi o kadın və əri də şəhid olub, gedər evinə girən adamı öldürə bilər. Bildiniz mi? Bu ədalətsizlik aparar ona çıxarda bilər. İnsanı da...
Nədir bunun səbəbi?
Məmurların laqeydliyi, insanların laqeydliyi. Yəni doğrudan mı bu kadına... Yani bu eri şehit olmuş, uşağının güzel bir otak tapmak, Sumqayıt boyda şehirde doğrudan mı bir problemdi? Problem değil. Veya o kaçkını onun evinden çıkartmak kanun yol verir. Çıkart, kaçkını evinden onu da çıkartabilirse tuttuğu evden, yani prezidentin ferman ve serancamları var. Bir kaçkın, 96. ile gerek olan kaçkınlar nedir? Eğer bir eve giripse, benim evime giripse, onu evden hiç şey çıkartabilmez. Onu da çıkartabilir ki, onu minimum yaşayış yerinden təmin eləsin. Minimum. Yani ona yataqxanada bir yer tapım, o ailəsini aparsın. O mənim evimdən çıxardım onu. Bunu qanundur. Yani mənim hüququmu prezidentin fərmanı mənim hüququmu heç kəs poza bilməz. Konstitusiyada hüququm var. Qardaş, mənim evimdən çıx. Amma ondakı o qaçqın olduğuna görə ona bir hüquq verdik ki, bunu bir yaşayış, minimum yaşayış səyinə təmin eləyin. Elə mi? Həmən Sumqayıtda 15 ildir. Doğrudan mı o qaçqına bir yataqxanada bir yer tapa bilmirlər ki, o kadın o şəhid 100 maaş şəhidlik pul alır da ər şəhid olun. O şuan bir zirte okunuşan çöldə qalsın. Yani bu ədalətsizlik, böyük ədalətsizlik değil mi? Və belə ədalətsizlik bir deyil, axı, iki deyil. Mən ədalətsizlik işlerim. Mənə elə gəlir insanları çıxardıb tökülər söylə. Yani evindən çıxardıb tökülər söylə. Hansı bir məhkəmənin qərarı ilə. Bildirsin, baxırsan ki, ədalətsizlik.
Özə bu tək hadisə deyil.
Bir, təbii ki, tək deyil. Xüsusən mülkü məsələlərdə çox böyük ədalətsizliklər var. Yani hüquq, cinayet hüququnda o kadar edası ile mümkün değil. İnsan adam öldürür, bunun cezası bir il iki yıl az iş verebilirler ya bir iki yıl çok iş verebilirler.
Bildiniz ama mi? Fakt baş verir.
Ama, böyle... ama mülki işlerde hakikaten adaletsizlik çok olur.
Daha bir dinleyici yazır. Turan, cemiyette prezidentin tənqidi ile tarifine eyni derecede imkan yaradılır mı? Sonuncu, buyurun. Ben bu suala cevap
veririm. Ben suala cevap veririm. Deyək ki, prezidentin tərif eləyənlərdən daha çox prezident tənqid eləyənlər qəzetləri var Azərbaycanda. Yəni, deyək ki, bir dövlətin bir 10-15 qəzeti var, prezidentin tərəfini sağlayır. 3-4 müstəqil qəzetdə deyək, həm ortada, yəni, miyana diyanır, mənim kimi qəzetlər, yəni belə. Ama Azerbaycan'da tahminen bir 100'e kadar muhalif gazete çıkıyor bütün günleri.
Bu gazeteler, bəs elektron medya sayesinde, telekanallar seviyesinde veya da radyo kanallar seviyesinde?
Yok, radyo ben deyim ki, o, yalnız maşında olanda kulağı sıram, yalan danışa bilmərəm.
Buyurun, telekanallar var dedin.
Telekanallarda o dərəcədə müşahidə olunmur, yani yoxdur. Deyək ki, müəyyən artıq o Xəzər TV-də, aynəsi son zaman xəbər, aynəsi əvvəldən var, yani tənqidi məsələlər. Və Xəzər TV-də də müəyyən, yön ictimai televizyonda müəyyən son zaman yaran. Amma elektron kivlər, yani elektron mediada, yani o yoxdur, o yoxdur. O da indi elektron medianın rəhbərindən asılıdır, eləsindir.
Turqud Bakıdan sizə cavab verdi, o deyiniz ki, Bəxtiyar Vəhabzadənin şeirlərini oxuyub, o yazır. Sonuncu oxuduğum kitab Rafiq Tağınındır.
Rafiq Tağı çox istedadlı bir oğlandır, çox istedadlı yazıcıdır və həyatımda ən böyük dilxor olduğum Rafiq Tağını hansısa bir məqaləsinə görə həbs elədilər, hansısa bir məqaləsinə görə həbs elədilər və Azərbaycan ziyalılarda onu müdafiə eləmədi. Yəni, dini baxımdan həbs elədilər və bu mənə böyük bir zərb oldu. Yəni, böyük bir, gözəl bir yazısını, istedadlı bir yazısını sən hansısa bir sözünə görə, bax, sözünə görə, Tula Rafiq Tağıdır, əssalam. Bu. Azərbaycanda sözünə görə, yəni, fikrinə görə, insan elementar bir söz deyim də, ateistləri gülləliyə mi? Mən Allah'a inanan adamım. Kimsə inanmır, deməli Allah'a inanmayanlar tutmaq lazımdır. Bildiniz mi? Yəni, Rafiq Tağının həbsi, çox biyabırçı bir. Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqatoğlu ikisini həbs eləmişdilər. Sözə görə həbs olunan Azərbaycanda vicdan tutuğa bir zorlardır. Mənim fikrim. Onlar sözə görə həbs olunmuş. Yəni, həmən sözə görə həbs olunmuşdur. Və Rafiq Tağı böyük yazıdır. Və mənə həmişə yandıran, mənə çox pis təsir edən həmən vaxtı. Mən onları mətbuatda da müdafiə eləmişəm, hər yerdə müdafiə eləmişəm, onların buraxılmasını sənədlərə də qol çəkmişəm, yəni xahişlərə qol çəkmişəm, əff olunmaları üstündə qol çəkmişəm. Çünki onlar həqiqətən sözə görə tutulmuşdular. Bildiniz mi? Yani onu, dostuma da sağ ol deyirəm ki, gözəl yazsın onu.
Cavid Ağcavidədən yazır, Konstitusiyanın 101-ci maddəsi ilə bağlı həvəslə danışdınız. Azadlıq radiosunun FM-dən götürülməsi haqqında danışmaq istəmirsiniz. Çünki haqqı demək çətindir Azərbaycanda. Bunu Cavid Ağcavidədən yazır.
Ağcavidəli dostum, mənim kəsim, qardaş, Azadlıq radiosu ilə bağlı dedim, ayrı bir verişdə gələrəm, bu məsələri müzakirə edirəm. Məni bir ayrı tədbirə dəvət edir, ayrı bir söhbətə dəvət. Mən də o söhbətlə bağlı
dedim.
Və yenə mən deyirəm ki, əvvəla Azadlıq radiosu Azərbaycanda bağlanmayıb, qapanmayıb. Əgər bağlısa nə tək olasın, qardaşım, de görüm onu mu? Əgər bunu Azərbaycanda qadağan edirlərsə, bağlayıblarsa, və nə tər qulaq asın, o suala cavab versin, sonra mən ona cavab verərəm.
Aydın, güman ki bu ertesi güne kalacak çünkü vakti azaldı. Agil Bey minnettarım size. Teşekkürler.
Ben de size teşekkürler.
Çok sağ olun. Teşekkürler. Milletvekili Agil Abbas idi stüdyomuzun konağı. Dalgan Değişim.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzerine gəlin. Və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto veya video çek bize gönder.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elması ben. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların baraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. O da aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə ası var onu, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 kəsir 4.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
SV 948.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanın